По спроведувањето на реформите, докаде е ситуацијата во земјава пред се совладење на правото, потоа и разговаравме докаде е спроведувањето на реформите во владење на правото, која е една од клучните области во европските интеграции на земјава. Како и врз европските аспирации ќе се одрази големата афера со лажните пасоши, која ги надминува и македонските граници, и дали безвизниот режим е во опасност. Какви последици врз процесот може да има и одложувањето на покусот за во септември. Со ги разговаравме и за тоа кога ќе профункционира COVAX механизмот за достава на вакцини против COVID-19. Останете со нас.
Господине Гир, полуформирањето на новата бугарска влада ќе ги отфрли надежите за одржувањето на меѓувладината конференција на Северна Македонија и Европската унија за време на португалското председавање со унијата.
Well, it's been a year now since the European Union took the historic decision to open accession negotiations with North Macedonia and with Albania.
Помина една година откако Европската унија ја донесе историската одлука да ги отвори пристапните преговори со Северна Македонија и со Албанија. Таа одлука, која беше донесена на највисоко ниво, се уште важи. Нареден чекор е да се согласиме за она што ние ја нарекуваме преговарачка рамка. Ова е некаков вид на референца за самиот процес на преговори. Се надеваме дека земјите членки ќе се согласат на ова наскоро. Што се однесува до португалското председателство, тие ја подвлекоа нивната цел да се одржат меѓувладени конференции за Северна Македонија и Албанија и да се отвори пристапниот процес за овие земји. Но тоа зависи од договорот на земјите членки на рамката за преговарање и, како што кажав, се надевам дека ќе може да се постигне таа позиција многу наскоро.
Како да се дојде до решение кога бугарската страна инсистира да се признаат бугарските корени во националниот идентитет и македонскиот јазик?
I think we need to look at two things. First of all, there is the way in which the council works. The European Union, the council itself works on the basis of unanimity in decisions such as this.
Треба да се осврнеме на две работи. Најнапред, начинот на кој што Европскиот Совет работи. Во Европската Унија, Европскиот Совет работи врз основа на едногласност во одлуки како ова. Значи, со цел да се постигне согласност за преговарачката рамка која ја споменав, всушност треба сите 27 земји членки да се согласат. Како што беше посочено на крајот на минатата година, тој договор не беше постигнат. Така што ова се случува во ситуации кога едногласноста е потребна за гласање во Европскиот Совет. Јас можам да разберам дека одлагањето кое го гледаат луѓето е фрустрирачко.